Nisellem il-kom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna, li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa l-programm numru 16, ħankomplu nitkellmu dwar l-aħħar snin ta' seklu 19. Fil-fatt, prof, smentim ilu tkellimna dwar 8 ta' settembru tal-1885, ħammorru sena l-ura l-4 ta' ġunju 1884, fejn għanna wkoll nistgħu ngħidu l-massa protagonista fil-Belt Valletta fejn jinġabru f'Malta 30,000 ruħ.
Iva, skont il-rapport tal-Pulizija li rajt għandek kważi t-impressjona ruħek għaliex mhux sempliċement 30,000 ruħ, imma l-briju kollu organizzattiv, jiġifieri bil-banet, bil-doqqu, bil-bandalori, mill-bliet u l-ħula differenti tal-pajjiż, u din kienet rebħa elettorali kbira li jagħmel il-Partit Nazzjonali kif beda jissejjaħ li f'dik is-sena wkoll beda joħroġ il-gazzetta ta' kuljum jisimha Malta b'Taljan. U da minkejja il-pastorali li kien ħareġ tgħid l-elezzjoni l-isqof Carmelo Scicluna, Monsignor Carmelo Scicluna, kif għandna l-isqof xejja fejn wissal lin-nies biex ma jagħmlux użu mir-reliġjon għall-iskop li jirrendu lill-gvern Ingliż mistmer mill-poplu. Jiġifieri minkejja dik u minkejja wkoll it-tentattiv Ingliż fl-83 biex inneħħu t-tapit minn taħt saqajn l-antireformisti billi iddaħlu fil-lista elettorali xi 700,000 elettur ġdid li ma kellux l-edukazzjoni, ma kellux bżonn il-kwalifika edukattiva li kien hemm qabel. X'inhu minkejja da kollu, wieħed jifhem allura l-kuntest sa' dik iċ-ċelebrazzjoni. Jiġifieri hemm mill-lat emotiv, mill-lat ta' sentiment, mill-lat ta' ascendent, kważi forma ta' egemonija kulturali politika illi il-PN jidher li qiegħed fil-quċċata qed jibni momentum kbir bla preċedent, ċertament fl-istorja politika Maltija minn elezzjoni għall-oħra, jirbaħ elezzjoni wara l-oħra. U hawnhekk għandek inċident ukoll li kompli ħarreċċa f'ċertu sens illi Savona, ma nafx kemm kien magħruf dal-inċident dak iż-żmien, però Savona tinsiex sa dattant huwa l-bett nwar tal-oppożizzjoni nazzjonalista li xe u għajat mal-gvern id-daħħal dar riformi favur l-Ingliż u l-grammatika tal-Malti, etc. U l-lum nafu, għalmenu ħareċ minn riċerki tiegħi, illi Savona tant beda jirrabja illi ma setawx vinċu kontra dal-moviment, dal-ascendent, dal-momentum dejjem jikber, jirkeb, illi kemm jemma suġġerix illi mhux biss ma tingħatax kostituzzjoni aħjar imma tiġi ristritta dik li kien hemm biex ma jagħtix dal-faċilitajiet li l-oppożizzjoni li biex il-gvern jiċċentralizza s-setta tiegħu iktar u jagħmel dak li għandu jagħmel mingħajr ma jqgħod speċi jittituba jew ħalli biss spazji għall-oppożizzjoni.
Jekk tippermettili forsi nagħmel sweeping statement, jiġifieri dan kien mur anke kontra l-interess tal-Maltin sħabu stess.
Iva, ma huwa ta' ħares li għamil punta di vista tal-gvern, u għajat fil-gvern, fil-fat skandalizza l-Ingliżi.
Mħallas mil-gvernu?
Skandalizza l-Ingliżi, jekk tara l-korrespondenza, il-kommenti tal-uffiċjal Ingliżi f'Londra. Fuq dil-proposta li għamil Savona l-gvernatur, di ma għamilix fil-pubbliku, għamila privatament. Principalment privatament. Li għajdu speċi, aħna, tisix li l-Ingilterra minkejja kollox għandek parlament, għandek tradizzjoni liberali. Ċiri għandek l-idea tal-free speech, għandek l-idea tal-free press. U ovvjament dak it-tip ta' suġġeriment, minkejja li forsi min ikun fl-amministrazzjoni jifmu japprezzah għaliex ikun qed idejqu l-oppożizzjoni dejqhom, min ikun qed imexxi dejqu l-kritika u dejqu l-oppożizzjoni anke jekk ma jammettix. Però huma sabuha intollerabbli u literalment prattikament skandalizzaw ruhom illi dak kellu jagħmel, kellu jkun Malti li jagħmel proposta bħal dik.
So, prof, anka l-movement għadura nazjonalista et jikberu kif tajt inti wkoll f'paġna 242 għandek anki il-kazin ħanajtek u xek jgħet jiforma.
Għur, emmek għandek il-formazzjoni ċarisma, ma tistax fil-fatt dawnhom kollha elementi li bdejt niġborhom minn hawn minn hemm biex nibni t-teżi illi il-Partit Nazzjonalista beda bħala partit politiku f'dak iż-żmien. U li tista' lura wieħed minnu familjar mal-kitbi tiegħi dwar l-istorja tal-partiti politiċi, inkluż ovvjament l-istorja tal-Partit Nazzjonalista min jafx fihom jew inqrahom, bil-forsi irid jaraf dawn il-fatturi illi inti kellek gazzetta ta' kuljum Malta organu tal-Partit Nazzjonali. Tajjeb mela dal-partit politiku issa għandu gazzetta ta' kuljum organu tiegħu. Kellek leader ovvjament, Fortunato Mizzi li dejjem qed jasserixxi iktar it-tmexxija tiegħu jirbaħ elezzjoni wara l-oħra. Minkejja l-ostakoli li ppruvaw ipoġġulu quddiemu sija forsi ekklesjastiċi, sija governattivi, sija elettorali. Għandek ukoll, u dinha hija rivelazzjoni importanti jiena ħassejta meta sibta, illi il-Partit Nazzjonali jiftaħ kazin fil-belt, kazin fejn allura jibdaw il-nies. Per eżempju l-Assemblea dei Cittadini li saret ftitwara, saret hemm, saret f'dal-kazin tal-PN, ġifieri qed jilqa' hemm ċerta akkoljenza fih il-kazin mela bħala ċentru politiku, bħala ċentru illi minnu tista' tattira inti l-tesserati fil-partit. U mhux hekk biss, għandek ukoll, nerġa' ngħid fundamentali għall-istorja ta' dal-partit, segretarjat. Segretarjat organizzat fidejn persuna illi telaq minn mat ċivil u tal politika, ħaġa rari f'Malta li titlaq minn mat ċivil, jiġifieri xed jarda kien jismu Benwa Xwiereb, li huwa l-ewwel kap ta' segretarjat ta' dal-partit li jitlaq minn mat ċivil u jagħtiha għall-politika f'da' sens. Politika mhux fis-sens li ħroġ deputat, imma fis-sens organizzattiv amministratur ta' partit politiku. Ġifieri da qed jara biżejjed potenzjal, qed jara biex ngħidlek iż-żminijiet li ġejjin fejn bħala parti mill-modernizzazzjoni tal-pajjiż jibdew jistituzzjonalizzaw ruhom il-partiti politiċi fil-partit, fil-pajjiż, sija riformisti, sija antireformisti, sija pro-Ingliżi, sija pro-Taljani, ma l-idea li inti għandek dinamika hemmhekka ta' veduti ta' opinjonijiet mobilizzati, strutturati, istituzzjonalizzati bin-nies li ridu jmexxuhom anke mill-lat amministrattiv, mill-lat ġurnalistiku, mill-lat li jkollhom fejn jiltaqgħu in-nies fil-każin, ikollok ukoll il-segretarju tal-kazin, per eżempju, il-kazin, mux biss fetħu kazin, hemm il-segretarju tal-kazin, illi huwa Eliodoro Barbaro, sa fej sibtien, l-ewwel segretarju ta' kazin politiku f'Malta ta' partit illi jitwaqqaf u jkompli jeżisti tul is-snin. Ġifieri, dawn huma affarijiet importanti illi il-Partit Savonjan ukoll maż-żmien jibda jiżviluppom u l-Partit Striklandjan speċjalment mbagħad jorganizzhom. Fattur ieħor li kellek f'din-mixja biex ngħid tal-Movement Nazzjonalista Malti kienet il-ħatra ta' isqof illi inħatar biex awżiljarju għal Monsjur Karmelo Xikluna dak tal-pastoral tal tal-elezzjoni tal-84 biex jagħti palata lill-gvern Ingliż. Dana Antonio Maria Buħaġar kien patri u kien ukoll ħabib tal-kardinal Franċis fin-Nord Afrika, l-primat tal-Afrika xal la Viġeri li darba ġie Malta ukoll u kellu wkoll jazza kbira. Però inħatar isqof awżiljarju mingħajr ebda konsultazzjoni mal-gvern Ingliż. U allura l-gvern Ingliż mill-ewwel ħadu fuq dem id-dars. Għaliex da inħatar isqof mingħajr ma kien obbligat lejn il-gvern. Ġifieri fl-għażla tiegħu mill-Vatikan, Buħaġar u l-Vatikan ma kienu bl-ebda mod obbligati jew kompromessi mal-gvern Ingliż għax ma kienux ikkonsultawh qabel ma għażluh biex ikun isqof. Jista' jkun li kien hemm dubji dwar l-isqof Karmelo Xikluna, kemm fil-fatt kienx fil-fatt qiegħed jikkollabora, jo jek kienx fil-fatt beda forsi anki jizma, għax kien kellu ħafna żmien jiġifieri. U għamlu l-da allura biex jikkontrobilanċjah. Buħaġar ċertament ma kienx pro-Ingliż. Semmaj kien pro-Franġiż, ma kien isqof Malti jiġifieri, patri Malti. U naturalment, fiċ-ċirkostanzi ta' Malta, u dan hemm il-fatti li jiġluh insomma. Kellu anki xi laqgħat ma' mizzi u naturalment il-gvern magħluq beda jissuspetta li daf qalbu almenu jappoġġa il-moviment nazzjonalista li kienet jiġġieled għall-gvern rappreżentattiv. U fil-fatt il-gvern Ingliż malar jieħu passi biex il-dak jeċċieħ minn Malta u jipprotesta mal-Vatikan li mbagħad jittrasferuh fil-Karibew u kombinazzjoni ftit li wasal hemm imut dan l-isqof Antonio Maria Buħaġar. Sadattant, Mizzi jibda jagħmel alleanza mhux biss mal-isqof Buħaġar, imma alleanza wkoll ma' persuna li kienet nofsa Maltija u nofsa Angliża li kienet qiegħda Cambridge, persuna li mbagħad issir influwenti ħafna, jisimha Gerald Strickland, persuna missieru kien naval captain dana. Miżżewġ però nobli Maltija ta' tajjeb, bravu, illi kien qiegħed Cambridge, fil-fatt Cambridge dan ser anke President tal-Students Union, naħseb huwa l-President Kattoliku tal-Students Union fil-fatt f'Cambridge University. U allura din l-alleanza Mizzi Strickland tgħin ukoll fil-momentum li qed jibni l-Partit Nazzjonalista, mela allora nisqof il-ġdid. Student b'isem Ingliż f'Cambridge University pożizzjoni bħala student ta' ċerta influenza tikteb fit-Times ta' Londra favur li kunna gvern rappreżentattiv. Għandek ir-rekord elettorali, il-momentum elettorali, għandek il-masses ta' nies fit-triq
idoqgħu.
U hemmhekk jibdew anki jħorġu statements u ssir l-assemblea di ċittadini, speċi ta' assemblea nazzjonali kif nafuha wara fis-seklu 20. Biex tifformula kostituzzjoni ġdida, jibdew jiġu formulati kostituzzjoni ġodda, abbozzi ta' kostituzzjonijiet, fejn ovvjament il-Maltin ikunu rappreżentati fil-maġġoranza, ġifier l-idea tal-Kunsill Popolari li kienu ilhom jħolmu biha l-Maltin u jgħodnu fuqha reali u immaġinarja li kienu jħossu li kellhom qabel u li pretendew li jkollhom meta ġew l-Ingliżi però baqgħu s'issa mingħajr maġġoranza.
Jekk fil-ħajja ta' kuljum, fil-familja jew ma' sħabu, it-tali kien jissejjaħ Natu, jew Ġizmont, Karmnu, Dwardu, jew Daddu, Ġustu, jew Nerik, meta huwa kien jiġi biex jikteb, jew jinkitiblu ismu, dan kien ikun Fortunato, Sigismondo, Carmelo, Edoardo, Augusto, jew Agostino, Enrico. L-istess il-bniet u n-nisa, ngħidu aħna Ġuża jew Peppa. Normalment, kienet tinkiteb bil-pulit, uffiċjalment u dekorozament, Giuseppina, jew Giuseppa, Zeza issir Teresa, ecc. L-istandard jiġi dialettizzat, imdawwar fil-kisra tal-sien il-lokalità, it-timbrat mhux ieħor, reinventat. Fil-ħajja l-isem, formali u informali, ifisser ħafna, u għażiż għal kull individwu għaliex isejjaħlu, jarfu. U jiddistingwih, malli tibda titraduċi l-ismijiet biex tirrifletti appartenenza kulturali oħra u differenti, stajt fil-pront biddel il-konnotazzjoni, jekk mhux tinsulta l-dinjità ta' dak li jkun, tassoċjah ma' nazzjonalità minflok ma' oħra. Fil-kuntest Malti, kif inħema, tbenġieħ bħala segwaċi ta' naħa minflok ta' oħra, jekk li l-Enrico imsemmi għal San Enrico tibda seħlu Henry, per eżempju, l-isem il-ġdijt, ikkun ifakkar mhux tant fir-re tal-Bavarja kanonizzat fis-sena 1146 bil-festa tiegħu iċċelebrata f'nofs Lulju, iżda x'aktarx ifakkrek fre ieħor, Henry VIII, Ingliż li erba' sekli warajh kien ħada kontra l-Papa u ħoloq il-Knisja Anglikana. Fi kliem ieħor, mhux ismu biss kun diltlu, iżda ingredjent mill-esseri tiegħu. Dar apparti l-jum tal-festa, fi żmien meta kienet il-festa li wieħed jikkommemora, dik tal-birthday daħlet wara.
Ġifieri prof, suħet jista' jgħid il-kostruzzjoni tal-1887 inkisbet bl-enerġija ta' dal-movement ta' Fortunat Mizzi.
Principalment u wkoll imma bl-alleanzi għax anki psikoloġiċi għax inti meta tinsiex il-psikoloġija taħdem ukoll fost in-nies u fost minn imexxi, jekk il-gvernatur Ingliż għandu suspett u forsi suspett fondat. Illi da Mizzi pereżempju huwa ben vist mill-isqof. Dika taħdem. Dik taħdem dik l-impressjoni, fimt? Per eżempju fil-Colonial Office. Di taħdem. Jgħidu sma l-għedda ħabib ma l-isqof. Fimt? L-istess jekk inti għandek il-Strickland qed jikteb fit-Times ta' Londra. Kuljum Ingliż. Favur dal-moviment tal-vena preżentattiv. Mhux ovvja, dik taħdem. Dak element ieħor. Jekk inti qed jirċievi dan rapporti mill-pulizija, il-gvernatur jibgħatu blura li jgħidu sma dawk 30,000 fruħta fi stad reali, ikkantaw iċabxbu. Ma ġifieri, tajt għaw xi ħaġa, ġara xi ħaġa, sa kif se nirreaġixxu? X'taq nisparawlhom il daw? Jew naraw kif nistgħu naxtu f'xi kompromess u nċedu pass. Nċedu xi ħaġa u nżommu l-lealtà fortizza ta' importanza strateġika, nżommu nmantnu l-lealtà sew mal-istituzzjoni ekklesjastika kif dejjem ridna nagħmlu u sew mal-poplu. Tajjeb fejn inti ma jaqbillekx. F'kolonja fortizza ta' importanza strateġika bħalma kienet Malta illi tirrendi ostili lill-popolazzjoni jekk inti qed tara manifestament illi daw qed iħossu illi l-ħaqhom jiġu trattati aħjar. U Mizzi hawnhekk jassumi rwol importanti apparti diversi għadiet li jibdew joħorġu statements anke l-assemblija tan-nobbli pereżempju favur essenzjalment favur li jkun hemm iżjed drittijiet rikonoxxuti. Jekk taqra jiena hawnhekk ittraduċejt bil-Malti u pubblikajt fil-żmien l-Ingliżi nippubblika parti minn indirizz li bagħat li jlit l-elezzjoni minn Londra Mizzi, għax Mizzi tara Londra. Huma Strickland ukoll. Qumu u ħudu azzjoni b'saħħitkom fil-għaqda u fil-qatt. Organizzaw il-forzi tagħkom. Il-patriotti għandhom jinxterdu fil-belt u fil-kampanja jinċitaw lil kulħadd biex jivvota għall-kandidati tiegħi. Kontra ta' Savona ġifieri. Għalqu widnejkom għal dawk li b'entużjażmu iddefendew it-tradiment ta' Savona u li llum jiġġieldu biex dan ma jaqax. Kissru l-ktajjen. Ħajjitkom tfisser mewtom. Da diskors inflammatorju. Kważi rivoluzzjonarju, ma nafxu xewix żgur, ma nafxu sedizzi. Partiġan ukoll, fis-sens li dan qiegħed jidentifika lilu u lill-partit tiegħu mal-patriotiżmu Malti u lill-partit l-ieħor, Savonjan, pro-governattiv, pro-Ingliż, mat-tradiment. Mat-tradiment.
Qed tqum il-ħin kollu bil-fatt kif qed naraw anke
iżjed minn qatt qabel jiena diskors bħal dan ma tantx rajt ta' Mizzi huwa proprju l-apiċi. Mizzi u jaħdem ukoll, għax il-Kostituzzjoni tiġi. Bil-maġġoranza tal-Maltin eletti fiha. U Savona l-ewwel ħaġa li jagħmel jirriżenja minn mal-gvern u joħroġ għall-elezzjoni. Bħala l-kap tal-partit l-ieħor. Mhux hekk biss u jibda jipproponi kostituzzjoni aħjar minn dik li ġab Mizzi. Jiġifieri hemmhekk kampat għandek l-alternanza politika, imma għandek id-duell partiġan ukoll bej partitu ieħor. U għandek l-istituzzjonalizzazzjoni tal-partiti politiċi bħala mezz ta' modernità fis-soċjetà Maltija li ħaġa progressiva minn nifisha għandek il-ġifieri għandek id-dialettika ta' min iżhom pożizzjoni u min iżhom oħra u jibdela skont iċ-ċirkostanzi wkoll u jimmodifika skont ċertament Savona. Jimmodifika skont iċ-ċirkostanzi.
Fil dak li qed ngħixu llum għandu żerriegħa tiegħu ħafna snin ilu. X'għax aħna dajna ħdu kollox
formulanti. Assolutament, u assolutament, imma dik hija sfortuna kbira li għandna f'dal pajjiż illi l-istorja tagħna qatt ma ġiet studjata u miktuba u sinqas miktuba b'mod li jinftiehem u li jippenetra b'mod intelliġibbli u sinqas malma bħal nies fl-iskejjel. Ew allura inti tipproduċi ġenerazzjoni wara l-oħra illi ma tarafx li dan-nifisha. Illi ma tafx n-nisħadiet, allora meta tiġri xi ħaġa. In-nies taħseb jara, ġrat xi ħaġa qatt ma ġrat bħala qabel. Kellna referendum u min jgħid li rebħu min jgħid li tilfu. Dak kull referendum li sar f'Malta sar hekk. Kull referendum li kellna minn qalli rebħu minn qalli tilfu. Xejn ġdid, di Malta. Imma jekk ma tafix. In Malta inti qed tgħix fil-preżent biss. ġifiri qed sekettejx b'nofs moħħ jew b'budna waħda jew b'għajn waħda.
Da bħal każin ħin għall-każin ifisser il-bar.
Ma każin mhux biżbar, każin suppost li għandu biljard, suppost li għandu tennis, table tennis, suppost li jorganizza teatrin, jagħmel ħafna affarijiet każin.
Profs, forsi semmejna l-kostruzzjoni, allura issa x'inkiseb ġdid, x'differenza kien hemm bejn ta' qabel u bejn dak li nkiseb?
Il-kostruzzjoni tal-1887 fejn għall-ewwel darba fi żmien l-Ingliżi il-Maltin jakkwistaw maġġoranza tal-membri eletti fil-Konsill. U jakkwistaw ukoll speċi ta' minjatura ta' kabinett, speċi ta' konsil eżekuttiv, presedut mill-gvernatur, però li fih seta' jikkooptja tliet membri eletti bħala speċi advisor speċjali. Li kienet problematika, x'daw ukoll hemm kunċett interessanti, daw ukoll bdew jitħallsu 300 lira fis-sena, ġifieri x'tinsix daħat ma kien jitħallas xejn dak iż-żmien, mhux illum deputat għandu salarju, prim ministru, ministru. Għandhom salarju, għandhom faċilitajiet, segretarjati, karozzi, daw ma kellhom xejn. Daw ma kellhom xejn. Jħorġu mill-but, ġifieri. Allora anki l-idea li inti jkollok tlieta mill-membri eletti speċi ta' mini ministri f'dal l-eżekuttiv, speċi ta' qed ngħid minjatura ta' kabinett għax kabinett ma kienx qabel 1921 m'għandekx kabinett. Kien xi ħaġa ġdida, allura dawn l-ewwel reazzjoni ta' Savona pereżempju kienet daw x'iġifi, daw xtrawhom, għax ħalsuhom. Għax ta' paga, ta' mixtrijin ta' gvern, kollaboraturi. U hemmhekk tibda polemika sħiħa kontra li kollok membri eletti li jindisu biex ngħid hekk f'dar rang ola fl-eżekuttiv, magħżulin mill-gvernatur mill-kunsill minn fost l-eletti fil-kunsill, u fil-fatti kollu jitneħħa effettivament da wara ftit ma ħadmitx di għax qajmet biex ngħid hekk kienet qisha feles li ġabet diviżjoni anke fost il-membri eletti. Però li hu interessanti wkoll li mbagħad il-Kostituzzjoni li tibqa' tiffunzjona sal-1903 tara biex ngħid hekk it-tħaddim l-operat ta' sitwazzjoni fejn għandek il-partiti politiċi jalternaw. Sa ċertu punt jalternaw, għavolja m'għandekx gvern Malti, tajjeb, però sa ċertu punt tibda tara ċertu dbandil anki fis-sentiment popolari, anki fis-sentiment elettorali, bej tendenza mizzjana u tendenza savonjana, qed nuża termini personalizzati minħabba li l-persuni f'Malta kienu dejjem importanti mhux f'Malta biss illi n-nies jassoċjaw il-partit mal-leader tal-partit. Fl-opinjoni tiegħi għamlu ħażin imma dik kienet. Mizzi fl-87 jirtira mix-xena politika. Tiżix li Mizzi kien avukat prattikament f'taqarda, tilef il-klientela bħala avukat għax kienet joħodlu jien il-politika, nerġa' ngħid da ma kienx jaqla solt mill-politika, ma kellux ebda salarju ta' xejn. U speċi ħass li issa laħaq il-quċċata ta' dak li dejjem ħadem għalih Malta kienet kisbet fl-aħħar il-gvern rappreżentattiv bil-membri eletti Maltin fil-maġġoranza ħafna iktar numru fin-numru wkoll. U allura seta' jkollhom jgħid fuq l-infieq pubbliku pereżempju. Tajjeb jiġifieri suppost li ma derġax tiġi sitwazzjoni bħal nagħtu każ fl-1882, tajjeb, meta nnefqa' fuq id-dranaġġ u l-provvista tal-ilma tola minn 75,000 lira għal 95,000 lira nefqa pubblika mill-kaxxa ta' Malta. Mingħajr laqqas biss ma jafu il-membri eletti fil-Kunsill, isibuhom għawitxhom fil-Kunsill, ovvjament votaw kontra tagħha. Imma dak iż-żmien ma kellhom l-ebda ċans illi se jgħelbu l-membri uffiċjali għax kienu fil-minoranza, ġifieri ħaġa bħal di bil-Kostituzzjoni l-ġdida, ma setax tiġri suppostu ġifieri kellek inti jgħid almenu fuq il-nefqa pubblika. L-idea ta' no taxation without representation tuħu xejra ġdida, għaliex għax issa għandek ir-rappreżentanza li tista' tikkontrolla anki x'taxxi jiġu mpost jole u x'użu jsir mill-nefqa pubblika, mir-renditu pubbliku u x'prijoritajiet jingħataw fl-amministrazzjoni pubblika. Tajjeb jiġifieri issa l-prijoritajiet tal-gvern ma kinux neċessarjament l-prijoritajiet tal-oppożizzjoni li kienet fil-maġġoranza fil-Kunsill. Tajjeb u allura hemmhekk ovvjament għandek il-bidu ta' tensjoni jidġodda li jibdow jinħol u għalli xandek kostituzzjoni fejn l-oppozizjoni edha fil-maġoranza fil-Kunsill. Pero effettivament il-poter aħħari xorta ba' fidejn il-gvern, gvernatur u l-gvern koloniali, ġifri jekk daw ma jaqblux, jew jgħodu jdejquhom, jew jgħodu jopponu wisq, dawna jsibu mezzi oħra kif jew bordering council jew b'xi mod ieħor jimponu dak li jridu. Ma ovvjament il-ġlieda issir inqas faċli minn qabel fejn stajt timponi sempliċement b'maġġoranza awtomatika kważi fil-Kunsill, mentri issa kienet iżjed tattela hekk għandek il-maġġoranza maquda kontra tiegħek, tittara kif se salva wiċċek meta tipprova tbiddel kontra r-rieda. Naturalment l-interess l-oħor kien li jippruvaw jaqsmu l-oppożizzjoni. Kif sikwiet rinne xilhom jagħmlu? Għaliex sikwiet ma kellekx tbid minħabba li naturalment issa għandek il-partiti u għandek l-interessi wkoll tal-partiti, tajjeb jiġifieri tinħoloq kritika bejn fost l-eletti bejn biex ngħidu hekk il-Mizzjani n-Nazzjonalisti u s-Savonjani Riformisti jew l-pro-Ingliżi illi mhux dejjem jaqblu fuq kollox. U mbagħad skont id-daqqa, jiġifieri skont id-daqqa jisnu Savona biex ikabbar anke l-popolarità tiegħu meta aktar il-qudiem fis-snin 90 u mill-kwistjoni ta' żwiġijiet imħalta, essenzjalment jieħu l-pożizzjoni tal-isqof 100% kontra żwiġijiet imħalta. U jisir qesu champion tal-isqof, ġifieri jibdu jsejħu l-redentur u s-salvatur, u jerfa' fuq l-idejn fil-meetings fuq il-fosos. Mizzi kien iżjed kaut, iżjed ristrett, iżjed reticenti fuq għadi, anki għaliex relazzjoni bejnu bejn l-isqof Paċ, Pietru Paċ li kien naturalment ħatruħ l-Ingliżi wara li kaċċaw il-Buħaġar. Għattu kien għawċi bħalu. Għat ma kienu tajbin wis, ġifini, ma kiflu fatturi oħrajn. Imma għandek il-dbandila politika partiġjana u għet jista jistudja, jeżamina, jibsajtek taħt il-lenti, jek tara dibattiti, jek tara divisions, divisions fil-votazzjoni fuq policies, fuq appropriations, fuq estimi fil-Kunsill, tibda tieħu idea illi emmekka veru għandek il-maġġoranza eletta Maltija, però għandek ukoll sentiment, affjatament, appartenenza illi hija ukoll partiġana, illi hija ukoll identifikata ma' tendenza ta' partit u mhux ma' ieħor, li tibda tinħass jiġifieri. U jiena dik ngħid dilha l-istituzzjonalizzazzjoni tal-partiti politiċi fil-body politik Malti.
Dak kien kollox għal program tagħna tal-lum minn tim oħra nkantemmu s-sensi la tagħna. Ringrazzja lill-professur Henry Frendo jiena nsemmkom.